Atëherë kur kishte mundësi, atëherë kur thuaj e vërteta, tha këngëtari. Grupi Deep Purple është pëlqyer shumë nga rusët, të cilët janë rritur me muzikën e këtij grupi në vitet e 70-ta dhe 80-ta. Njëri prej adhuruesve të këtij grupi është edhe kryeministri rus Dmitri Medvedev, i cili dukej i mahnitur në vitin 2011 kur priti në presidencë antarët e këtij grupi. Grupi Rainbow gjithashtu ka qenë shumë i dëgjuar në Bashkimin Sovjetik, ku dëshira për të dëgjuar muzikë perëndimore ishte aq e madhe përkundër qeverisë represive. Aktorët Sigal, Rurki dhe Debardje kanë vlerësuar Putinin, madje Debardje ka marrë shtetësi ruse, ku pasaportën ja ka dëgjuar personalisht Putini. Por Lynn Turner ka planet të tjera. Teksa lavdëron të Putinin, këngëtari tha se ai ka mundësi që të zhvendoset në një vend tjetër, në Bielorusi, i cili udhëhiqet nga lideri autoritar, presidenti Aleksandr Lukashenka. Turner tha se ai po mendon të zhvendoset në Bielorusi, dhe siç tha ai, nëse Lukashenka e lë atë. Këngëtari është i martuar me Maja Kozireva, një avokate nga Minsku. Ajo është gjëja më e rëndësishme në jetën time. Ajo është Angel im, kishte deklaruar më herët Turner. Akoma nuk është qartë nëse Turner ka aplikuar për shtetësi të Bielorusisë. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme i ka thënë të shërbimit të Bielorusisë të Radios Evropa e Lirë se ai nuk është në DNI nëse këngëtari ka aplikuar për shtetësi, ndërka zëdhënësia Lukashenkës i ka thënë një vebfaqes ruse se deri më tani Turner nuk ka aplikuar për shtetësi të Bielorusisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pjesëtarë të ekipit të shpëtimit dhe aktivist thonë se të paktën 80 persona janë vrarë dhe mbi 200 të tjerë janë plagosur në sulmet ajrore të kryera nga qeveria siriane në një treg në afërsi të Damaskut. Bëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut thotë se qeveria siriane ka kryer 10 sulme ajrore kundër rebelve në qytetin Duma. Ky grup tha se shumica e viktimave janë civil. Kjo është një masakër e dokumentuar, tha Rami Abdul Rahman, i cili drejton këtë organizat. Këto sulme ajrore vinë përderisa shefi i OKB-s për ndihmë humanitare Stephen O'Brien është takuar me zyrtarët e qeverisë në Damask. Kancelare Gjermane Angela Merkel ka thënë sot se pret që fondi monetar ndërkombëtar të marë pjesë në paketën e re të shpëtimit për Greqinë, duke thënë se shefja e FMN-s Christine Lagarde ka premtuar se do të lobojë për këtë çështje në bordin e institucionit që drejton. FMN-ja ka marë pjesë në negociatat dhe mbështesin marrëveshjen me Greqinë, tha Merkel për ZDF. Nuk kam dyshim se ato që zonja Lagarde ka thënë do të bëhen realitet, shtoi mëtej ajo. Ministri i provincës Punjab në Pakistan është mbrarë nga një sulm vetvrasës me bombë. Zyrtarët thonë se ministri i kësaj provincë, Shuja Kanzada, është vrarë gjatë shpërthimit i cili ndodhi pranë shtëpisë së tij. Kanzada në kohën e shpërthimit ka qenë duke zhvilluar një takim me disa banorë lokal. Të paktën edhe 8 persona të tjerë kanë vdekur në këtë sulm dhe operacionet e kërkimit janë duke vazhduar. Aliati i Talibanëve, grupi ekstremist Lashkare Islam, ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm dhe është zotuar se do të ndërmarrë sulme të tilla edhe në të ardhmen. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier thotë se situata në lindjet e Ukrainës është shpërthyese dhe duhet mbahen bisedime urgjente për të parandaluar një eskalim të ri ushtarak. Steinmeier tha se ai ka propozuar përfaqësuesve të Kievit dhe separatistëve pro-rus që të takohen më një herë me përfaqësuesit e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Marveshja në pushimit të nënshkruar në muajnë shkurt në Minsk është shkelur vazhdimisht nga të dyja palët. Numri i viktimave nga shpërtimet në qytetin Port Janzin të Kinës ka arritur në 112, përderisa banorët afër depos kimikateve ku pëndodhin shpërtimet janë larguar qysh dje nga frika nga ndotja kimike. Më shumë se 700 persona të tjerë janë shtruar në spital. Autoritetet kanë identifikuar 24 prej viktimave, por 88 të tjerë akoma nuk kanë mundur të identifikohen. Një zyrtar nga Ministria Transportit në Indonezi thotë se disa banorë të rajonit Papua kanë njoftuar se kanë gjetur mbetjet e aeroplanit të pasagjerve, i cili kishte në bord 54 njerëz dhe i cili u zhdukë sot. Aeroplani është gjetur nga disa fshatar. Sipas banorëve, aeroplani është rrëzuar në male, por akoma nuk e kemi verifikuar këtë informat, ka thënë ky zyrtar, raporton AFP. Autoritetet indoneziane me herë gjatë ditës njoftuan se kishin humbur kontaktin me aeroplanin i cili ishte nisur nga kryeqyteti i rajonit Papua për në Oksibili. Autoritetet e aviacionit ka njoftuar se në bordin e këtij aeroplani ishin edhe 5 fëmijë. Forcat proqeveritare në Jemen kanë marrë kontrollin e një province në jug të vendit. Marrja e kontrollit e provincës Shabawar zgjeron territorin e kontrolluar nga qeveria kundër rebelëve Huthi, të cilët po mbështeten nga Irani. Kryeministri irakian Haidar al-Abadi ka miratuar rekomandimin e hetuesve për të nisur procedurat e një gjyqi ushtarak kundër komandantëve të ushtrisë, të cilët ja dorëzuan qytetin Ramadi militantëve të Shtetit Islamik. Ky njoftim është publikuar sot në faqen zyrtare të Abadit. Akoma nuk është e qartë se sa zyrtar ushtarak do të gjykohen. Ramadi, i cili është kryeqyteti i provincës perëndimore Anbar, në duart e militantëve të Shtetit Islamik në muajin maj. Humbja e këtij qyteti konsiderohet si humbja më e keqe që ushtria irakiane ka pasur këto vitet e fundit. Të paktën 22 persona janë vrarë në Bagdad në një seri sulmesh me bomba. Në qarkun Habibja, i cili është i banuar kryesisht me shijet, janë vrarë të paktën 13 njerëz. Një seri e bombave ka vrarë të paktën edhe 9 persona të tjerë në përlagje të ndryshme të Bagdadit. Asnjë grup deri më tani nuk ka marrë përgjegjësim për këto sulme, por militantët e Shtetit Islamik së fundmi kanë nisur një ofenziv me bombardime në Bagdad dhe në provincat të tjera, duke pasur përcakt muslimanët shijet. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falemderoj për vëmendje dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.